Ninsus mer avronegion po mammals de France in Warthen. Ors en jai a lathas liaisonen anothens. Dre reson Warthen de vos ennis, ni rig olen divers sortu avronegion di huelis pan ve moi migel en ereth po climate. Onen un bronegion a gefir in Warthen, iu un daurgi po otter, lutra lutra. Am an daurgi trigis in daur, del iu apert the worth an hanu canoek. Eth iu a trigis in rivers hag in goveru, po in daur sal ribbon coast. An daurgi agar puska sevel bos, kint iu a paris the debri iddin quil kidnu, ha trech vilas po insects in wedd. Best nos iw yn dawrgi, han i feddef gwelis mas boches fenwch gans yn bobl. In terminus passis, a feather yn dawrgi helchis yn warthon rag i belwr te gel. Lebmin, eith iw lias dawrgi i leddi sy'n nos war yn fforddw. In gwir, ni welis fi dawrgi gwils mas unwaith yn poma. Efo marw ribbon ffordd, leddi stel hefel gans drifio'r car tan na rigi fercia yn tywolgw. Yn Sosnec Warthen, yn dawrgi yw gelwys water dog. Hyn yw treulians yn hanw goddalec madda isge, ci dawr. Madda isge i honen yw treulians yn hanw coth dawr chw. Ger is i o tos the worth dawr, dawr, a cw, ci. Heb mar yn hanw dawrchw yn goddalec, yw gos nesa yn henwyn dawrgi yn Cyrnoec, dwrgi yn Bretonec, a dyfrgi yn Cembreg. Yn Sawsneg Pau yn Sawson, yn dawrgi yw henwys otter, ac ydw yw yn hanw na gweli sy'n hanw dawr otteri po river yn dawrgi yn North y Gernw. Greddyn yn ger otter o fform rag historic cipar hag udro, best dawr. Ha dde worth hedne a te ke fris yn hanw gwadn po adjectif yn goddalec oddar, gel gorym, o'r eferia dde liw teg pelwr yn dawrgi. A ma yn ger goddalec oddar, dde glowis rag yn sampl yn hanw taili horn, yn goddalec o horoen. Mab wydyn a dde'n gel i fliw, po martesan mab wydyn yn dawrgi. Nicholas Williams, Dublin, Warthen.